Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije možete slušati i drugi deo teksta Povratak nasleđu, čiji je autor Miloš Milenković.
Evropska unija posjeduje značajna novčana sredstva za finansiranje kulturnih programa, kako iz onih fondova koji su direktno povezani sa kulturnom politikom, tako i u još većoj meri po osnovu sredstava koja se mogu dobiti iz strukturnih fondova Unije. U kontekstu sve dublje ekonomske krize, programi Evropske unije za zaštitu nacionalnih, regionalnih i lokalnih specifičnosti jezika i kultura mogu biti značajna dopuna relativno skromnih finansijskih mogućnosti Republike Srbije da neguje nacionalni identitet i kulturnu baštinu na opštem planu. Etnologija i antropologija, ukoliko bi bile fokusirano primenjene na reinterpretaciju povezanosti identitetskih pitanja sa procesom pridruživanja Uniji, kao i na njihovo predstavljanje ne kao pretnje nacionalnom identitetu, kako se u srpskoj javnosti ona najčešće percipiraju, postajući time žrtvovanje identiteta zarad ekonomskog prosperiteta, već kao prilike da se u finansijski održivom okviru nacionalni identitet i kulturno nasleđe proučavaju i neguju. Popularna i dugo negovana predstava o tome da isključivo izolovana, arhaično posmatrana suverena država može biti čuvar nacionalnog identiteta i kulturne baštine tokom poslednjih decenija doprinela je formiranju etatističkog pogleda na ekonomiju i politiku u užem smislu. Taj pogled u domaćoj javnosti proširen je i na identitetska pitanja. Na taj način i javnost i ispitanici posmatraju isključivo potpuno suverenu nacionalnu državu kao zaštitnicu nacionalne istorije, jezika, kulture i religije. Shodno tome, manjine svoje zaštitnike vide u nacionalnim državama maticama ili u pozitivnoj diskriminaciji u okviru zloupotrebama izuzetno podložnih multikulturnih politika koje mogu voditi, a često i vode u društvenu segregaciju prema kulturno-identitetskim osnovama. U tako postavljenoj političkoj igri pristupanje Uniji se u javnosti suprotstavlja nacionalnom identitetu i kulturnoj baštini kao rivalima, umjesto da ih smatra partnerima. Nakon što je istražila ova pitanja i konstruisala ovdje izloženu interpretaciju, koja se koristi teorijskim fundusom antropologije država i prava, antropologije javnih i praktičnih politika, antropologije multikulturalizma, antropologije Evropske unije i antropologije etniciteta. Srpska etnologija i antropologija spremna je da i na planu primjene pomiri prividne antagonizme, očuvanje nacionalnog identiteta nasuprot prihvatanju evropskog identiteta, demonstrirajući kulturno legitimnim elitama i široj javnosti, da je zapravo reč o procesima koji se ne isključuju, nego dopunjuju. Koordinisano s radom centralnih institucija, Evropska unija od 1973. godine s većim ili manjim uspehom nastoji da osmisli, izgradi i promoviše evropski identitet. Raspolažemo detaljnim analizama stanja i istraženosti u antropologiji Evropske unije, analizom konstrukcije evropskog identiteta, evropskog građanstva i diskusijom o dokumentu o evropskom identitetu iz Kopenhagena i ugovora o Evropskoj uniji iz Maastrichta, kao ključnim dokumentima kojima se ta konstrukcija obelodanjuje. Međutim, sve učestalije konstatovanje tek delimičnog uspeha identitetskih politika Unije svedoči da u društvenoj stvarnosti još uvijek nije zaživeo uspešan zajednički model evropskog identiteta. Budući da se aktuelna politička nestabilnost Evropske unije ogleda između ostalog i u nepostojanju identitetske lojalnosti njenih građana, Unija je tokom posljednjih godina pokretala nove identitetske inicijative, ali nijedan od ponuđenih modela nije uspeo da opstane kao univerzalno evropski primenljiv, što se objašnjava činjenicom da postoji značajna razlika između deljenog i zajedničkog evropskog nasljeđa, uključujući i ono koje je neželjeno. Antropološke analize pokazuju da se najverovatniji uzrok ovog relativnog neuspeha može pripisati neanticipiranom neskladu između svojevremeno projektovanog ishoda, supranacionalnog sveevropskog identiteta i sredstava kojima se on pokušavao ostvariti politikom identiteta karakterističnom za izgradnju nacionalne države. Upravo je taj nesklad evropski identitet s jedne i nacionalne identitete s druge strane u očima evroskeptika učinio rivalskim umjesto komplementarnim. Obraćanje etnologije i antropologije kulturno-legitimnim elitama podrazumeva i određene modifikacije disciplinarnog pogleda na sam predmet istraživanja antropologije Evropske unije i preorijentaciju s konstruktivističko-kulturno-kritičke pozicije na poziciju mirenja s neminovnom dominacijom etnopolitike u javnom diskursu. Ono podrazumeva i nastojanje da se očekivanja usmeravaju, a šteta kontroliše putem konsultantskog rada. Kao predmet istraživanja, problemi povezani s evropskom kulturom i identitetom bliže su povezani s Evropskom unijom 70. godina prošlog veka, nakon samita u Kopenhagenu 1973. godine, kada su lideri tada devetočlane unije potpisali deklaraciju o evropskom identitetu. Počevši od tih godina, Evropska komisija je sistematično razvijala kulturnu politiku koja je obuhvatala i politiku evropskog identiteta, a koja je težila da kroz programe različitog nivoa opštosti razvija svest o evropskom identitetu i nadnacionalnoj kulturnoj povezanosti građana evropskih država. Takva politika proširena je 1983. i 1985. godine na Štutgartskom i Milanskom zasedanju Evropskog savjeta. Ipak nakon suočavanja s teškoćama sprovođenja jedinstvene identitetske politike, posebno s duboko ukorenjenim kulturnim, jezičkim, religijskim i drugim razlikama među evropskim narodima, Evropska unija je tokom 90. godina prošlog veka inicirala instrumente kojima je nastojala da obnovi postojeće i uvede nove elemente kulturne dimenzije evrointegracija. Najvažniji među njima bio je i ključni okidač evroskepticizma među identitetskim poslenicima širom kontinenta. Usvajanjem ugovora o Evropskoj uniji u Maastrichtu 1992. godine uveden je i gotovo konstitucionalizovan koncept evropskog građanstva. Taj koncept je podrazumevao veći stepen identitetske koherencije među građanima Unije i u njega je polagana velika nada, do stepena da je počeo da se sagledava kao novi kulturni osnov političke legitimacije Unije. Paradigmatičan primjer tog ranog identitetskog optimizma unet je i u sam konstitutivni akt Unije. Zajednica će doprineti cvetanju kultura država članica, poštujući njihovu nacionalnu i regionalnu raznovrsnost i istovremeno ističući zajedničko kulturno nasljeđe. Međutim, opšta medijska slika i istraživanje javnog mnjenja dopunjuju naučna istraživanja ukazujući na široku identitetsku retradicionalizaciju koja uključuje omasovljavanje radikalnih rasističkih pokreta i relegitimizaciju ksenofobije u javnom diskursu, iako se ne ograničava na njih. Evroskepticizam se neretko fokusira upravo na ovaj segment neuspeha evropskog projekta, na očiglednu nemogućnost da se nadnacionalni, religijski, rasno i kulturno neutralni koncept evropskog identiteta integriše u bazični konsenzus pojedinačnih društava, a kao osnovni krivac ističu se evropske institucije i njihova nesposobnost da Evropljanima ponude minimalni zajednički okvir identifikacije s evropskim predznakom. Antropološka analiza nastojanja da se izgradi evropski identitet pokazala je upravo suprotno. Nastojanja centralnih evropskih institucija nisu bila nedovoljna, već su naprotiv bila preterana. U pokušaju da imitiraju model izgradnje nacionalnog identiteta na osnovu pretpostavke da nadnacionalna politička integracija zahteva identitetsku legitimaciju, kreatori evropskog identiteta su osmislili i u delo pokušali da sprovedu amalgam nekonzistentnih ciljeva i instrumenata koji je doveo do konflikta nacionalnog i supranacionalnog identiteta i u periodu ne dužem od decenije paradoksalno podstakli identitetske konflikte širom kontinenta koji danas predstavljaju osnovnu municiju evroskepticizma. Otkrivši da u tom procesu korišćeni koncepti kulture i identiteta koji dovode do inkompatibilnosti umjesto do integracije, antropolozi evrointegracija predložili su promjenu opšte politike identiteta Evropske unije posebno u neposredno postkonfliktnim društvima, koje odlikuje visok stepen retradicionalizacije i prenaglašavanje kolektivnog identiteta kao resursa sopstva. Ipak činjenica da kreiranje evropskog identiteta sa značajnijim udelom u populaciji nije uspelo, ne govori u prilog nepristupanja Srbije Evropskoj uniji. Naprotiv, relativno neuspešan projekat izgradnje jedinstvenog evropskog identiteta, koji je prijemčiv standardnoj populaciji, ostavio je za sobom čitavu infrastrukturu koja je osmišljena tako da putem dugotrajnog i stabilnog finansiranja očuvanja nacionalnog identiteta i kulturne baštine tokom procesa evropskih integracija razuveri nacionalistički orijentisane evroskeptike. Upravo na tu infrastrukturu se identitetski preduzetnici svih religija i etniciteta mogu osloniti i tokom i nakon procesa pristupanja, posebno imajući u vidu to da je broj projekata koji uključuju institucije iz Srbije, a koji se fokusiraju na prevođenje ili na revitalizaciju kulturnih dobara u stalnom porastu. U Evropskoj uniji se ciljevi kulturne politike finansiraju i iz strukturnih fondova, dostižući iznose od 6 milijardi evra u periodu od 2007. do 2013. kao i kroz projekte u povezanim oblastima za turizam, inovacije, preduzetništvo, informaciono društvo i unapređenje takozvanog ljudskog kapitala. Finansiranje kulturnih projekata sprovodi se i kroz integraciju sa drugim politikama Unije, recimo kroz povezivanje sa oblastima kao što su obrazovanje ili razvoj inovacija i konkurentnosti. Ono što je ovde najrelevantnije jeste to da su projekti iz svih ovih domena zapravo projekti očuvanja identiteta i kulturne baštine, iako se eksplicitno tako ne nazivaju. Najveći strah od upotrebe ovih instrumenata jeste strah od posljedica uključivanja u zajedničko polje interesa, koje u nekim drugim domenima može doneti štetne posljedice državama članicama. Iskustvo proširivanja na države centralne i istočne Europe pokazalo je da što uslovi postaju teži, a ekonomske žrtve veće, opada popularnost eurointegracija, a raste populizam. Međutim, situacija u oblasti kulturne politike upravo je suprotna. Za razliku od mnogih drugih pravnih i ekonomskih pitanja, programsko isključivanje unifikacije, te najčešće osnove konstrukta straha od međunarodnih integracija, u ovom domenu je eksplicitno i nedvosmisleno. I to u najosporavanijem konstitutivnom aktu Unije, koji je načelno kritikovan i odbacivan kao centralistički i usmeren protiv nacionalnih država. Evropski parlament i savet, delujući u skladu sa uvreženom legislativom i pošto su obavili konsultacije s Komitetom regiona, usvajaće podsticajne mere isključujući harmonizaciju zakona i regulativa država članica. U ranije pomenutom ključnom članu izjavio namerama da se predupredi kulturna unifikacija, eksplicitno se koriste metafore poput doprinosa cvetanju kultura država članica, poštovanja nacionalne i regionalne ravnopravnosti, podrške uvećanju i širenju znanja o kulturi i istoriji evropskih naroda, uključujući razvoj podsticajnih mera i harmonizaciju s aktivnostima Saveta Evrope. Dosadašnje istraživanja pokazuju da se osnovna greška u logistici identitetskih evrofoba sastoji u brkanju državnog i interpretativnog suvereniteta. Dok je jasno da Evropska unija u različitoj meri poštuje u delu naše javnosti i nauke priželjkivani tradicionalni koncept suvereniteta, interpretativni suverenitet zagarantovan je državama članicama. Srpska nauka i javnost mogu u ovom pogledu mnogo da nauče od nordijskih društava u kojima su identitetska pitanja pretila da odnesu prevagu tokom dugog i neizvesnog pristupanja 90. godina prošlog veka, prestavši da budu relevantna nakon što je proces pristupanja završen i kada se ispostavilo da svoju kulturnu politiku nordijske države nastavljaju da vode suvereno. Ipak aktuelno povampirenje nacionalizma, rasizma i ksenofobije širom Evrope uči nas da nije važno samo ono u šta veruju državne administracije, niti ono što piše u pravnim i političkim dokumentima, već pre svega ono u šta veruju građani. Chris Shore je pre više od dve decenije upozoravao da će centralistički projekat kreiranja evropskog identiteta prouzrokovati porast nacionalizma. I zaista, nezavisno toga da li su centralne evropske vlasti vodile politiku smanjivanja ingerencija državnih vlada, javno mnjenje je počelo takvom da je doživljava. Tako i evropski slučaj potvrđuje antropološku mudrost o reaktivnoj prirodi nacionalizma na kulturnim osnovama, koja je ovdje posebno značajna. Načelna otvorenost našeg sistema zaštite nematerijalnog kulturnog nasljeđa nije dovoljna, imajući u vidu predominantno negativnu percepciju naše države kada je reč o etnokonfesionalnim pitanjima. Evropska komisija se zvanično ne meša u pojedinačnim državama članicama svojstvena identitetska pitanja nakon što se pristupni proces okonča. Ipak, tokom procesa pristupanja primećen je trend kulturalizacije kondicionalnosti. U okviru tog trenda posebno su problematične i za Republiku Srbiju najrelevantnije one mere pojedinačnih država članica koje mogu da posluže ili su već poslužile instrumentalizaciji procesa pristupanja radi asimetričnog rešavanja nekog partikularnog pitanja. U tom smislu takozvana bilateralna kondicionalnost koristi se i da se interveniše u položaj nacionalnih manjina država članica u državama kandidatima s povremenim pozivanjem i na, za naš argument, najvažnije elemente nematerijalnog kulturnog nasljeđa, odnosno pravo na očuvanje manjinskih identiteta. Opasno i poražavajuće da su evropska regulativa i praksa u izrazitom neskladu s evropskim principima očuvanja jezičke i kulturne raznolikosti. Dobrovoljno odricanje od interpretativnog suvereniteta posljednjih godina posljedica je aktivnosti pojedinih donosilaca i sprovodilaca podzakonskih akata, posebno u domenima nauke i visokog obrazovanja. Međutim, iako je ona od strane domaćih aktera legitimisana reformskim diskursom, ne postoje zahtevi Unije u tom smislu. Naprotiv, samo poricanje i dosljedno suzbijanje interpretativnog suvereniteta koje je i dalje u toku, a posebno gašenje naučne produkcije na srpskom jeziku u društveno-humanističkom polju, koje je posljedica redukcije vrednovanja rezultata društveno-humanističkih istraživanja na instrumente vrednovanja rezultata laboratorijskih nauka i umanjenje ili prestanka finansiranja periodike i monografskih izdanja na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina i etničkih grupa, u potpunom je neskladu s evropskom praksom. Povrh svega, politika upravljanja naukom i visokim obrazovanjem otvoreno favorizuje interpretativni suverenitet vlasnika, izdavača, urednika i recenzenata naučnih časopisa iz drugih država, koji ne moraju slijediti isključivo naučne interese, niti deliti društvene interese i kulturne potrebe nas, građana Republike Srbije. U vezi sa ovdje razmatranim pitanjima, posebno bi interesantno bilo sprovesti primijenjeno humanističko istraživanje o tome kako pristupni proces oblikuje predstave o Uniji, budući da izgleda da se s nedvosmislene upletenosti komisije u identitetska pitanja tokom procesa pridruživanja pogrešno prelazi na to da i nakon okončanja pristupanja ista ta pitanja ostaju u fokusu briselske administracije. Imajući u vidu stepen rasprostranjenosti zabluda o identitetskim politikama Evropske unije, krajnja ciljna grupa preorijentacije primjene etnologije i antropologije svakako bi trebalo da bude ukupna populacija. Radi postizanja krajnjeg cilja, dopiranja do opšte populacije, moguće je osmisliti i sprovesti niz projekata usredsređenih na informisanje i edukaciju donosilaca političkih odluka, poslanici i zaposleni u najužoj državnoj administraciji, informisanje i edukaciju urednika uticajnih medija, informisanje i edukaciju zaposlenih u ministarstvima i kancelarijama, čiji je rad direktno povezan s identitetskim pitanjima, verska pitanja, pitanja dijaspore, obrazovanja, nauke, kulture itd. Ovdje predloženi nacrt strategije primjene etnologije i antropologije ne negira potrebu za nastavkom makar minimalne tehnokratizacije kulturno-legitimnih elita u budućnosti. Sprega, a ne izborno smenjivanje partijski diferenciranih tehnokratskih i kulturno legitimnih elita, mogla bi da donese predloženo održivo finansiranje istraživanja i brige o identitetu i nasleđu, a sam menadžment identiteta da rastereti nepovoljnih aspekata skorije prošlosti i usmeri ih umjesto toga ka prosperitetnim ishodima.
U emisiji sedmičnog ciklusa studije slušali ste drugi deo teksta Povratak nasleđu koji je napisao Miloš Milenković. Čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.